Det her er Listen, Danmarks progressive podcast. Mit navn er Mai Villadsen. Jeg er politisk rådgiver i Enhedslisten, og hver uge diskuterer Pernille Skipper og jeg aktuelle emner i Danmark og verden ud fra et venstreorienteret perspektiv. Velkommen. Godmorgen, Rune Lund.
Godmorgen,
vi sidder på dit kontor, og for mig er det jo lidt en stor ting, fordi som teenager havde jeg jo plakater af dig hængende på mit værelse. Mm. Sådan idolplakater, fordi at jeg var en lille Enhedslisten-nørd. Og nu sidder vi og optager podcast sammen, så det synes jeg er meget sejt.
Ja, jamen det her,
det må være
det
ligesom,
har du fortalt mig en gang,
ja,
det der med altså, en fold.
Ja, det var dig og Pernille Rosenkrantz, men hun er ligesom røget ud af fanlisten. Så det må være ligesom, hvis nogen blev...
Ja. Ja, og nu sidder vi lige her, og det er rigtig godt.
Det er så godt. Nå, men Rune, vil du ikke tage os igennem, hvad vi skal i dag?
Jamen, i dag skal vi have en rigtig klog gæst i studiet fra Dansk Flygtningehjælp. Det er asylchef Eva Singer, og hun kommer her for at fortælle om forholdene for asylbørn i Danmark. Det står nemlig ikke for godt til, og det er noget, som vi rigtig gerne vil sætte fokus på. Og derover så har vi jo her i vores podcast en masse faste indslag, som vi også skal igennem, og det er jo ugens opkast, det er ugens roser, og så er det ugens liste. Og det er jo første gang, jeg er med i dag, så jeg glæder mig rigtig
Jamen,
meget.
Jamen, det gør jeg også. Det kan kun blive godt. Men lad os lige starte her i Andedammen, her på Christiansborg, med at snakke lidt om, hvad Mette Frederiksen har været ude at sige i weekenden om os. Fordi hun mener nemlig, at det skader den danske model, når politiske partier, herunder os, blander sig, mener hun, i overenskomstforhandlingerne. Og hun opfordrer til, at man i stedet bruger kræfterne i Folketinget på at løfte den offentlige sektor. Men vi mener jo, at man godt kan være på lønmodtagernes side inden for rammerne af modellen og stadig udtale sig. Hvad tænker du, Rune, om det, Mette har været ude at sige?
Jamen altså, for det første har hun jo ikke ret. Vi blander os ikke i forhandlingerne. Men vi har jo aldrig lagt skjul på, at vi holder med de offentlige ansatte. Og vi synes, at der er mange offentlige ansatte, som får for lidt i løn. Hvilket blandt andet skyldes, at det er kvindedomineret fag, som jo halter bagud med lønnen i forhold til andre mandedominerede fag. Så det har vi aldrig lagt skjul på, og det lægger vi heller ikke skjul på nu. Så vi indgår i debatten, og så må man jo også bare sige, at Socialdemokratiet har jo spillet en ret uheldig rolle her, fordi deres repræsentanter i henholdsvis Danske Regioner og Kommunernes Landsforening jo har støttet den her meget omfattende lockout, som jo er en ordentlig knytnæve lige ansigtet på fagbevægelsen.
Det må man sige.
Og, det, og den politik tror jeg nok, at Mette Frederiksen prøver at sprede noget tågeslør ud omkring, når hun prøver at lave sådan et angreb. Og så tror jeg også, at man siger, at når man selv bor i sådan et kæmpe, kæmpe, kæmpe glashus, så skal man måske passe på med at kaste med sten, fordi vi er jo mange, der stadigvæk kan huske, hvordan Socialdemokratiet stod bag det planlagte lovindgreb, som der var i 2013, hvor vi jo også så, hvordan at det hele var styret politisk med Helle Thorning-Schmidt som statsminister og Bjarne Corydon som finansminister.
Lige
så det er noget hyklerisk. Ja. Og så får vi jo også at se, hvis der kommer et lovindgreb, så ved vi jo også godt, at så kommer Socialdemokratiet også til at stemme for. Og hvem er det så, der blander sig? Det er jo Mette Frederiksen.
Og det er jo faktisk blevet bevist i en bog, der for nylig blev udgivet, at det var rigtigt, at man havde planlagt et angreb eller et indgreb allerede inden der med lærerkonflikten.
Det hele var planlagt på forhånd.
Det var det. Jeg synes, det er pudsigt, hvordan det at blande sig og have en holdning lige pludselig er blandet sammen for Socialdemokratiet. Fordi vi har bare en holdning, og det er den holdning, vi altid har haft. Vi er jo ikke inde og sidde netop ved forhandlingsbordet eller prøver at obstruere forhandlingerne. Vi siger bare, hvad vi mener om de offentlige ansattes forhold.
Ja, og vores repræsentanter i Kommunernes Landsforenings bestyrelse, som jo har været med til ikke at stemme for den her lockout, men som jo er en del af den kreds, som har taget beslutning, har da lov til at blande sig, ligesom vores repræsentant i Danske Regioner.
Ja, fordi de er faktisk arbejdsgiver.
Ja, og de er jo med i det samme parti, som jo er Enhedslisten, som jo fastlægger en overordnet holdning til, hvordan vi agerer i det her spørgsmål. Og så er det jo selvfølgelig vores konkrete repræsentanter, det er Per Clausen i Kommunernes Landsforening, og det er Tormod Olsen i Danske Regioner, som jo så sidder og varetager det daglige arbejde. Men vi har jo som parti en holdning, og det synes jeg også, at Mette Frederiksen glemmer. Ikke? Altså, hvordan kan man sige, at man ikke blander sig, fordi man udtaler sig fra Christiansborg, når ens partis repræsentanter i Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, bare stemmer for en lockout, en meget omfattende lockout?
Ja. Der er ikke blevet landet noget på forhandlingsbordet endnu i forhold til overenskomsten, så det er spændende, hvad der sker i den næste
periode. Meget spændende, hvad der sker de kommende dage. Jeg håber på et godt resultat.
Ja, det håber vi virkelig, for det fortjener de offentlige ansatte. Nå, nu har vi været lidt sure på Socialdemokratiet her fra morgenen af, så det er jo dejligt, så har vi jo haft en god start. så må vi hellere gå til noget, der hedder ugens roser.
Ja, nu skal vi nemlig til det her, og det har jeg glædet mig rigtig til. Og jeg ved, at vi har været ude, og det er vores rigtig, rigtig seje producer.
Ja.
Han har nemlig været rundt på Christiansborg med en mikrofon. Han er på jagt, når han er rundt med mikrofonen, efter folk fra andre partier, som kan få noget taletid til at fortælle noget om, hvad de synes om Enhedslisten, og sige noget pænt om os.
Ja. Så kom med et konkret svar. Hvad skal de 65.000 børn gøre?
Det er det, du står og siger.
Per, har I ikke indgået et finanslovsaftale? Var der skattelettelser i den?
Nej, det var der ikke.
Jeg er simpelthen lige nødt til at bryde ind.
Nogle gange er politikere faktisk også enige om noget. Det her er ugens roser, som politikere giver til hinanden på tværs af partier.
En rigtig god oplevelse, jeg har haft med en kollega fra Enhedslisten, var, da vi for nogle år tilbage, mens Venstre var i opposition, talte om noget, der hedder 6-månedersreglen. Og 6-månedersreglen var en regel, der gjorde, at krigsveteraner, som var blevet ramt af posttraumatisk belastningsreaktion, de kunne ikke få det godkendt som en arbejdsskade, hvis der var gået mere end 6 måneder, efter de var kommet hjem. Og for nogen, der kom det her altså først i udbrud, om man så må sige, overvis efter, at de var kommet hjem. Og for nogen, jamen der var det noget, der først for alvor fyldte i flere år efter. Og den daværende regering var ikke så meget for at åbne for muligheden for at godtage de her arbejdsskadesager, fordi det frygtede man ville koste en masse penge. For mig, der fyldte det meget, fordi jeg er selv krigsveteran. Der er mange af mine gamle kolleger, som lider af de her følger, og som har nogle reaktioner og nogle efterveger, som ikke er så gode. Og for Jørgen Arbo-Bær, så fyldte det meget, fordi han sad som arbejdsmarkedsordfører og var interesseret i, at de soldater, som Enhedslisten ikke havde været med til at sende ud, blev behandlet ordentligt. Fordi det, synes han, det var et ansvar, som hele Danmark og hele Folketinget skulle bakke op om. Så Jørgen og jeg, vi dannede en sjælden alliance og gik hårdt til stålet på regeringen på det tidspunkt. Og det endte altså med, at både Bjarne Corydon og Kummerle, de accepterede, at selvfølgelig skal vi godkende de arbejdsskader, der kommer ind, selvom det kommer lang tid efter. Og det var en lidt umærig alliance, og det var en lidt forskellig tilgang, vi havde til det, Jørgen og jeg. Men vi havde bare begge to den her tilgang, at de her mennesker, de skal ikke lades i stikken. Mig på grund af, hvad kan man sige, den baggrund, jeg har som soldat, som officer. Og Jørgen på grund af den baggrund, han har fra arbejdsmarkedet. Og det var et rigtig godt team. Det var en fornøjelse.
Ugens roser var med Jakob Ellemann Jensen, politisk ordfører. Venstre.
Det var en god rose, synes jeg.
Det var en god rose.
Ja, og meget vigtigt område. Helt vildt vigtigt.
Vigtigt område, og siger også noget om, hvordan vi faktisk tænker her på Christiansborg, i forhold til, hvis der kommer et nyt flertal og en eventuel socialdemokratisk ledet regering, fordi at vi kan jo ikke bare være afhængige af, at den regering kan gennemføre fornuftig politik. Det har vi set før, at det er langt fra nødvendigvis er tilfældet. Og derfor bliver vi jo nødt til at hele tiden at se på at scanne Christiansborg for mulige alliancepartner for at få skubbet vores politik igennem. Så det er en helt generel måde, vi arbejder på, og noget, som vi har meget stor opmærksomhed på. Selvfølgelig også set i lyset af de erfaringer, vi havde med den socialdemokratiske regering fra 2011 til 2015.
Ja. Og der er ikke for os noget odiøst i at samarbejde med nogen, vi ikke normalt er enige med, så længe vi kan være enige om en god løsning på noget.
Præcis. Det gælder om at få vores politik igennem.
Præcis.
Så derfor har vi radaren i gang hele tiden for at se, hvor kan vi lave et flertal for at få så meget af vores politik igennem som muligt.
Og det var Jørgen god til i det der tilfælde med krigsveteraner, der havde PTSD. Og jeg kan faktisk huske, da Jørgen stoppede herinde på Christiansborg som politiker, holdt vi en reception, og jeg kan huske, at jeg tænkte, der er et eller andet galt. Der er nogen, der har kuppet den her reception, fordi der var de her kæmpe store mænd, der i sådan noget, altså bare ikke særlig Enhedslisten stereotyp tøj. Og så var der en af dem, der holdt en tale om, at om Enhedslisten havde han aldrig regnet for noget, indtil Jørgen gik ind i den der kamp. Og det var næsten, ja, så alle de der meget store mænd stod og græd over, hvor vigtigt det var, det arbejde, han havde gjort. Så det var dejligt, og det er jo dejligt, at vi kan samarbejde på tværs.
Det er det. Det handler om at få vores politik igennem.
Det gør det. Så tak, Jakob Ellemann.
Ja, tak for det.
Som i øvrigt er en sjov politiker også. Ham kan, han er god at samarbejde med nogle gange.
Ja, det er han. Og han er også altid, han er god at debattere med, ikke? Og er sådan en, man kan få en ordentlig debat med.
Ja, ja. Nu vil jeg byde velkommen til dig, Eva Singer, som er asylchef i Dansk Flygtningehjælp. Velkommen til.
Tak.
I har jo i sidste uge udgivet en rapport om forholdene for flygtningebørn i Danmark, og man kan desværre godt sige, at der er nogle ret foruroligende oplysninger i den rapport. Vil du ikke fortælle mig lidt om, hvad I har fundet ud af?
Jo, vi har jo baseret rapporten på en lang række interviews med de professionelle, som er omkring børnene på asylcentre i kommuner. Og det, som de her mange interviews de viser, det er ikke blot, at børnene ikke trives, det vidste vi sådan set godt, men at det er utrolig svært for de professionelle, der er omkring børnene, at bruge de redskaber, vi har i serviceloven i Danmark, til at hjælpe dem.
Og hvilke redskaber er det?
Altså i forhold til danske børn, der kan man sætte ind med forskellige foranstaltninger, med hjælp i hjemmet, med hjælp til forældrene osv. Det, som er vanskeligt, når vi taler om de asylsøgende børn, det er de vilkår, de bor under. De bor på asylcentre under nogle særlige forhold, og der kan det være svært for de professionelle at finde de rigtige redskaber i forhold til, hvad det er, der skaber den mistrivsel. Her er det vigtigt at tænke på, at der kan jo være nogle, hvad man skal sige, vilkår i forhold til den måde, de flygtede på, hvad der er sket undervejs i flugten osv. Det er den ene side af det, men den anden side er jo også, hvordan de bliver indkvarteret i Danmark, og den usikkerhed, mange af dem lever under i forhold til at vide, om de kan få lov til at blive her, eller om de skal rejse hjem. Og det er jo beslutninger, kan man sige, som langt hen ad vejen træffes af de danske myndigheder, og i et vist omfang af deres forældre, men jo ikke af børnene selv.
Nej, så de står faktisk meget magtesløse på den måde, og jeg bliver rådet over af politikere her på Christiansborg.
Ja, lige præcis.
Ja.
Så man kan sige, at der er nogle politiske vilkår omkring indkvarteringen, som de voksne, de professionelle har svært ved at bruge servicelovens redskaber til, fordi det ligesom er udlændingeloven, der er førende på det her område.
Men vil du ikke prøve at udfolde lidt, hvordan bor de her flygtningebørn, og hvad er udfordringerne for dem?
Mm. Altså, der er jo stor forskel i forhold til, hvilket slags center de bor på, i forhold til, hvor i processen de er. Og man kan sige helt klart, det værste, det er de familier, som har fået et endeligt afslag på asyl, og som skal rejse hjem. Og de bliver jo indkvarteret på Sjælsmark nu, og mange har jo hørt om Sjælsmark, og det er jo et meget, meget vanskeligt sted at bo for familier med børn.
Prøv at fortælle lidt om Sjælsmark.
Ja, altså man skal sige helt overordnet, så er der jo ikke rigtig noget privatliv for en familie. Hele familien bor samlet på et værelse. De må ikke selv lave deres mad. Det vil sige, man kan ikke selv bestemme, hvornår man vil spise og hvad man vil spise. Og man skal spise i det her fælles kafeteria. Der kan man godt forestille sig, at der er ikke særlig hyggeligt, for at sige det på den måde, og forældrene kan ikke gå ind og værne om deres børn på samme måde, som vi andre gør, når vi sidder hjemme ved spisebordet og sørger for, at der er fred og ro omkring dem. Det er sådan nogle meget praktiske ting. Og så er der selvfølgelig hele den usikkerhed, som betyder, at de professionelle omkring dem kan ikke rigtig sætte så mange ting i værk, fordi i princippet så skal de kun være der kort tid på Sjælsmark. Det er jo hele forudsætningen for udrejsecentret, da det blev etableret. Jeg skal huske på, at da det blev etableret oprindeligt, der var det ikke meningen, at børnefamilierne skulle bo der mere end ganske, ganske kort tid. Det er jo anderledes nu. Nu bliver de flyttet over automatisk, hvis politiet vurderer, at de ikke medvirker. Og det vil sige, at ud af de, jeg tror det er omkring 75 børn, der bor i Sjælsmark nu, der er 50 af de her børn er i nationaliteter, hvor politiet vurderer, at det er fastlåst. Det betyder, at politiet vurderer, at de ikke bare kan sende folk hjem igen.
Så de kommer til at være der rigtig længe?
De kan være der i årevis, uden at man kan sige præcist, hvor længe de kommer til at bo der.
Mm.
Og det er jo et problem i sig selv.
Ja. Vi har nogle gange sådan nogle modtageklasser på besøg herinde på Christiansborg, og jeg kan huske, har vist dem rundt nogle gange. Og mange af lærerne fortæller jo, hvordan børnene er bange for vand, og ikke vil gå i bad efter idræt, fordi de har oplevet en forfærdelig flugt, hvor familiemedlemmer er druknet, eller har rigtig svært ved at indgå i sociale sammenhæng. Jeg synes, det er utroligt, hvordan vi jo godt ved rigtig meget om psykiske udfordringer, og at man så alligevel faktisk ikke giver lige så meget hjælp til de børn, som man endda vil give til danske børn. Rune, jeg tænker på, hvorfor tror du, der er sådan en indstilling fra så mange partier på Christiansborg?
Min indstilling er jo, at de her folk skal sendes hjem, men det urealistiske er jo, at når det oprindelige hjemland ikke vil tage imod dem, så er familierne jo fastlåst.
Ja.
Og så tænker jeg måske at spørge Eva om, hvad... Altså, når de her børn i realiteten er her permanent, fordi der ikke er nogen som helst udsigt til, at de inden for en overskuelig tidshorisont kan blive sendt hjem til det land, hvor deres forældre er statsborgere. Kunne man så ikke bruge serviceloven noget mere aktivt? Er det et hul i loven, eller er det kommunerne, som ikke opfylder loven, eller er det manglende ressourcer? Eller hvor ser du, at hvis vi fra Enhedslistens side skulle foreslå noget eller gøre noget, hvad der så kunne være det rigtige at gøre i den her situation?
Mm. Først og fremmest tror jeg, at man skulle gå tilbage til den oprindelige idé med udrejsecentret, hvis man overhovedet vil have det. Det vil sige, at der skal kun være børnefamilier ganske kort tid, hvis man ved, at udrejsen er lige op over. Så at børnefamilierne bliver boende, enten i de centre, hvor de har boet tidligere, eller også, hvilket jo også var en mulighed førhen, at man var i det, man kalder udeboliger. Det vil sige under mere normale forhold. Man boede i en lejlighed i et lokalt miljø, og børnene kunne gå i skole. Man kunne også forestille sig, hvis man politisk vil gå så langt, at udlændingemyndighederne i højere grad fik mulighed for at dispensere for, om børnene og familierne skal bo på Sjælsmark. For lige nu der er det sådan, at de skal bo der. Men alle og enhver, inklusive udlændingemyndighederne, kan jo godt se, at det her det er ikke barnets tarv. Så det kunne man også ændre på, sådan at man lavede en helt konkret vurdering af den enkelte familie, og siger, at denne her familie skal ikke bo på Sjælsmark, selvom det er en udrejseposition.
Ja, fordi det er jo grundlæggende set en fuldstændig uacceptabel situation, at vi har nogle børn, som kommer et andet sted fra i verden. Deres forældre har et andet pas, og de er kommet til Danmark, og de skal hjemsendes, men de får ikke den behandling, som danske børn får. At den forskelsbehandling, der ligger i det, det kan vi jo ikke acceptere som et civiliseret samfund. Så inden vi måske kan få gennemført nogle af de ting, som du foreslår, som jo har været prøvet tidligere, som desværre er blevet tilbagerullet som nogle forringelser, blandt andet det, at man kan bo uden for centrene. Hvad kan vi så gøre her nu i forhold til den forskelsbehandling, som der foregår, og som jo ikke er vores land værdigt, vil jeg mene?
Mm. Altså, man kan sige, inden de overhovedet kommer til de udrejsecentre, bor de på opholdscentre. Og der kunne man jo også i højere grad forsøge at undgå, at de familier bliver flyttet fra det ene center til det andet. Mange af børnene har oplevet at flytte 3-4-5 gange. Og hver gang det sker, så bliver det ikke blot deres relationer, der bliver brudt, men der er jo også situationer, hvor de kommunale sagsbehandlere allerede er i gang med at undersøge nogle forhold hos børnene, og måske har iværksat nogle foranstaltninger for de her børn. Og så bliver de flyttet til det andet center, og så begynder man lidt forfra. Og vi ved jo også godt, når ting bliver flyttet fra det ene sted til det andet, så sker der et hul. Der er nogle ting, der bliver tabt måske, eller der går bare ret lang tid, før den nye kommune så får mulighed for at fortsætte det arbejde, der skal gøres. Det vi jo også ser fra nogle af de kommunale sagsbehandlere, det er jo, at selvom de ting, der bliver iværksat, det er noget, de får refunderet, kan man sige. Men i forhold til de mange undersøgelser, de skal lave, der er nogle af kommunerne, der påpeger, at det bliver de jo så ikke betalt for. Det kan være ret byrdefuldt for en kommune, hvis der er et asylcenter, og alle de her, hvad vi kalder paragraf 50-undersøgelser, og andre tiltag, som der bliver iværksat, inden man ligesom kommer så langt i processen, det skal kommunen selv bære. Og det kan være svært for en mindre kommune at bære det. Og derfor kan det være... Det kan man jo ikke sådan se decideret ud fra vores undersøgelse, men det kan jo godt være, at der er nogle kommuner, der er lidt forsigtige med at iværksætte de her ting, fordi det koster dem ressourcer.
Hvad hedder det? Vi har været inde på nogle forskellige bud på løsninger, men jeg ved, at I også måske har nogle flere forslag til, hvad man kan ændre for, at børnene i asylcentrene får det bedre. Har du nogle flere bud, Eva, her, inden vi skal til at runde af?
Ja, altså en af de ting, som vi vil nævne også, det er de mange flytninger, som er et problem, man kan sige, både for børn i familier, men også for de uledsagede. Vi har ikke rigtig talt om de uledsagede mindreårige, men man kan sige, de vanskeligheder, børn i familier har, de er jo endnu større for de uledsagede mindreårige, som også oplever at blive flyttet meget rundt på forskellige centre. Og de har jo ikke engang deres familie med sig, når de bliver flyttet, så det er jo alt, der bliver reddet op, og så skal de i en ny omgivelse, og nye voksne omkring dem, ny skole osv.
Ja, det må være meget hårdt. Og du fortalte mig endda, at de uledsagede søskendepar, der kommer, nogle gange kan blive splittet op.
Ja, der er en helt særlig problematik, når man bliver 17 år, hvis man er uledsaget mindreårig, så hvor man tidligere bare blev boende på et center for uledsaget mindreårig, indtil man blev 18, indtil man blev voksen, så har man nu indført et 17-årig, de bor på et særligt center, og det er der flere problematikker i, men det ene er netop for søskende par, at så bliver den måske 14-årige boende på et center for de uledsaget mindreårige, og den store bror bliver så flyttet til et andet center. Og det synes vi er helt unødigt i forhold til at holde børnene sammen, og i forhold til særligt lillebrorens tarv.
Hmm. Det lyder også fuldstændig uholdbart. Der er masser, vi skal lave herinde på Christiansborg, Rune.
Det må man sige. Der er meget at gøre på det her område. Også på det her område.
Også på det her område. Men jeg tænker på, om vi har nogle bud til folk, der sidder og lytter med derude, noget de kan gøre, hvis de gerne vil hjælpe på en eller anden måde, og ikke er valgt på Christiansborg eller aktiv i Enhedslisten. Er der noget andet, man kan gøre?
Man kan jo altid blive frivillig, uanset hvor det er, man bor i landet. Og det kan jo.
Og hvordan er man så frivillig?
Jamen, man kan jo være frivillig selvfølgelig for Dansk Flygtningehjælp, men også for Røde Kors og mange andre organisationer. Og det kan man være både for at gå hen og hjælpe nogle af de børn, der bor på centrene og deres familier. Tage dem med en tur i skoven eller en tur i biografen eller bare være der og aflaste forældrene lidt, sådan at de kan få lidt tid, og børnene kan få lidt fritid på en helt anden måde, end de har på centrene.
Det er da en god idé. Det er vores opfordring herfra. Det var så fedt, at du ville komme og udfolde noget af det, selvom det går helt ondt i maven at tænke på forholdene. Men vi skal videre til noget andet.
Så er det tid til vores næste dejlige faste indslag, og det er ugens opkast. Og det er igen Frederik, som har været i gang. Og det gælder så om at finde folk fra andre partier eller organisationer, som skal have noget fri taletid til at komme med deres frustrationer og irritationer over Enhedslisten. Og det kan man jo godt have, og derfor skal vi høre, hvem vi har i dag.
Det bliver spændende.
Fuck jer, alle 12 medlemmer fra Enhedslisten.
Johannes Mette Nielsen.
Fuck dig.
Christian Juhl.
Fuck dig.
Per Clausen.
Fuck dig.
Frank Aaen.
Fuck dig.
Pernille Skipper.
Fuck dig.
Rosa Lund.
Kæmpe fuck dig.
Stine Brix.
Ugens opkast med Chris Bjerknes, landsformand, Dansk Folkepartis Ungdom.
Er Enhedslisten egentlig ikke bare en flok mennesker, der ønsker, at vi alle sammen går ensklædt, vi alle sammen lever på den samme måde, og vi alle sammen bare kan gå ind i nogle butikker, som føvet er ejet af staten, og så kan man tage de varer, man hver især gerne vil have? Er det egentlig ikke inderst inden sådan, at I har det Enhedslisten? Sådan kan jeg i hvert fald en gang imellem godt beskylde jer lidt for at tænke, selvom I pakker det rigtig godt ind i fin akademisk politik, fordi I er rigtig, rigtig dygtige til det. Og så må jeg jo bare sige, at da jeg kom ind på Christiansborg, der havde jeg jo nogle fordomme i jer. Jeg troede netop, at I var nogle langhårede halalhippier, mange af jer, der rendte rundt i baretær. Men det gør I jo faktisk ikke. I er jo pæne repræsentabel, ligesom mange af de andre, der har rundt herinde. Og I er jo super skarpe i debatterne. Altid savlige, altid gode. Men helt ærligt, vi vil gerne have et samfund, hvor vi alle sammen ligner hinanden.
Og tak til Chris Bjerknes fra Dansk Folkepartis Ungdom for at give os en lille sviner. Altså, hvis der er nogen her på Christiansborg, jeg synes gerne vil have folk til at ligne hinanden, så er det da Dansk Folkeparti. De vil da bare gerne have, at det hele bliver sådan en kolonihavefest med flag og du. Er det ikke det?
Jo, men Chris Bjerknes, ja, han kommer jo næsten med, altså det er næsten ugens roser, han er over i.
Ja, det er
sådan
en sødt
blandingskategori.
Ja, han er. Jeg ved ikke, om man må have sådan en, men han er min yndlings-DF'er faktisk. Fordi han er gift med en, der hedder Krista. Og jeg kan vildt godt lide at følge dem på de sociale medier, fordi de er altid på kroophold, eller til sådan en generalforsamling i danske bådejere. Eller. De er så stereotyp DF, at det næsten er dejligt, altså. Ja. De er meget søde. Meget søde. Men vil vi gerne have, at alle skal være entroende?
Nej, jeg synes, det er dejligt, at Chris Bjerknes tager rigtig meget på kroophold.
Ja.
Og det gad jeg også godt noget mere i.
Ja.
Så nej, det vil vi da ikke. Vi går netop ind for mangfoldighed, og man skal have lov til at være, som man er. Uanset hvem man er, og hvad for en religion man har, hvad for en etnicitet man har, hvad for en baggrund man har. Man skal kunne have lov til at være sig selv og leve et frit liv.
Om det er at gå i stiletter eller rundt i barter, som han sagde.
Og man skal leve, vi skal leve i et frit samfund, hvor man også skal have lov til at sige det, man vil, og hvor det er vigtigt med frihedsrettigheder, og hvor det er vigtigt med et udfoldet demokrati, hvor vi kan gøre os gældende. Og der ser vi jo desværre, at DF måske ikke altid spiller en positiv rolle i forhold til øget overvågning, som de jo altid støtter, og i forhold til de indgreb mod ytringsfriheden, som der for eksempel har været, hvor såkaldt religiøse forkyndere nu ikke har den samme ytringsfrihed som alle andre borgere i vores samfund. Det blev vedtaget for et års tid siden nede i Folketingssalen. Det er, man kan jo godt have mange tåbelige holdninger, for eksempel at støtte terrorisme, men det er jo faktisk ikke forbudt, for det er jo ideen i et frit samfund, at holdninger skal kunne brydes. Men for eksempel, hvis du er religiøs forkynder, for eksempel præst eller imam i dag, så må du ikke have sådan en holdning og udtrykke den. Og dermed har vi jo faktisk en situation, hvor nogen har en ytringsfrihed i vores samfund, og andre har en anden. Og det er jo noget, som DF for eksempel har støttet. Så
kæmpe glidebane.
Mere mangfoldighed, flere frihedsrettigheder.
Ja, det synes vi. Men alligevel, tak Chris Bjerknes for lige at være med i vores podcast.
Tak for det.
Vi skal til at slutte af for i dag, men vi mangler noget af det sjove og hyggelige her i podcasten, nemlig ugens liste. Det er de ting, vi har tænkt på, måske i løbet af ugen, som vi har været frustreret over eller glade for. Det kan være godt og skidt, som sagt, eller stort og småt. Og jeg vil høre Rune, som min nye medvært, om du ikke vil starte med at sætte noget på listen?
Jamen, jeg er glad for, at det endelig er ved at blive forår.
Ja.
Det må jeg sige, det er dejligt. Og jeg håber så også, det bliver et politisk forår, hvor vi får noget politisk forandring og et nyt flertal. Så det er optur, men solen kunne godt skinne lidt mere.
Ja, så der er solskin og politisk forår på listen. Det synes jeg er rigtig godt. Det er også det, der fylder meget for mig, vil jeg sige. Ja. Eva, har du et bud på noget?
Ja, hvis jeg nu skal tale om noget, der ikke er med flygtninge at gøre, så har jeg lige købt Kim Leines seneste bog, og den glæder jeg mig rigtig meget til at læse, og måske også gerne ude i solen, hvis det bliver forår.
Det synes jeg, der lyder som et rigtig godt bud. Så vil jeg måske slutte af med noget, man kan lave, hvis solen bliver ved med at være væk. Fordi jeg har set en tv-serie for nylig, som jeg har været meget optaget af, som også handler om rigtig mange sociale aspekter for nogle borgere. Det er en serie, der hedder The Wire, som er lidt gammel og foregår i Baltimore i USA, hvor man følger både politiet og nogle journalister og nogle folk, der handler med stoffer og er socialt udsatte. Og den er meget, meget spændende, hvis man gerne vil lære lidt om, hvordan det er at vokse op som socialt udsat i USA. Det er selvfølgelig ikke det samme som i Danmark, men meget spændende. Så det var det, tror jeg. Vi skal til at afslutte for i dag, og det er jo sådan, så man heldigvis altid kan følge os på Facebook og sende en mail til podcast@enhedslisten.dk. Vi vil jo gerne, at så mange som muligt lytter med. Derfor betyder det rigtig meget, hvis du vil bruge bare 2 minutter af din tid på at gå ind og anmelde os på iTunes, så flere kan lytte til os. Vi lyttes ved om en uge.